Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Ja sam Snežana Ristić, danas je 31. decembar, verovatno znate svi koji ste već kod kuće, a spavate ili se spremate za novu godinu. Današnji kulturni krugovi razlikovaće se nego što se inače razlikuju. Kulturni krugovi nemamo toliko, to jest nemamo uopšte informacija o onim kulturnim događajima ili magazinski deo emisije šta se događalo danas, ali ćemo na neki način imati tri velike i jednu malu temu. Prvo ćemo govoriti o knjizi Nikole Keravice Žene ratnice, onda o izložbi koja je otvorena ovih dana u Muzeju istorije Jugoslavije. Zove se Nikad im bolje nije bilo, pa znak pitanja na kraju. I čućete u stvari šta o, ne o toj izložbi, nego o tom vremenu i kako je to uopšte izgledalo, jer je vreme o socijalističke Jugoslavije i kakav je bilo školstvo, zdravstvo, koji praznici su se slavili i zašto je to pitanje nikad im bolje nije bilo. Čućete od Igora Dude i Ane Panić, oni su oboje radili ovu izložbu, a Radonja Leposević je razgovarao sa njima. Početkom decembra u Mixer House-u održan jedan seminar koji se zvao Balkan Design Network ili Balkanska dizajnerska mreža. Nikola Radenković iz Zagreba iz grupe Numen bio je jedan od učesnika. S njim sam napravila razgovor. Biće zanimljivo u stvari koliko smo jedni drugima potrebni na ovom Balkanu. A Saša Radulović je arhitekta koji je rođen u Sarajevu, studirao u Beogradu, Prištini, pa onda ponovo u Kanadi. Sada tamo živi ugledni arhitekta i bio učesnik seminara Facing the Future ili suočavanje sa budućnošću koje je održano u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Takođe decembra ove godine, samo negde polovinom. Razgovarala sam sa njim i negde čini mi se da će on biti dobra priča za kraj kako izgleda u Kanadi kada je jako hladno i koliko arhitekte i uopšte oni koji se bave infrastrukturom moraju o tome da razmišljaju. Znači, idemo instrumental i najava prvog priloga ili teme. Nikola Keravica, autor knjige Ratnice antike, izdavačka kuća Evoluta. Marijana Radulović je u stvari njega pitala zašto se time bavi, a kao žene su, i to se zna, da su uvek neraskidivo povezane sa ratom, nekako su uvek sklonjene od istorije i sada kada gledamo filmove o Prvom svetskom ratu, pa čak i serije, a to se može reći i za Drugi svetski rat, njih nekako ima u ratovima, vrlo su važne, da li da pomažu ratnicima ili da rade ono što muškarci koji ratuju ne mogu, pa onda one stvari izlaze na tržište radne snage i postaju aktivne u tome. Ali kad se rat završi, kada dođe mir, onda bi ih svi jako lako i radosno strpali u kuću, ukinuli im sva moguća prava i u istorijama ih obično nema. Znači, slušamo Nikolu Keravicu u prilogu Marijane Radulović.
Zašto i zašto rat?
Moj interes za vojnu istoriju je nešto što postoji decenijama, nešto čime se bavim poslednjih 25, moguće slobodno kažem 30 godina. Teško je naći neki odgovor. Da ne budem sasvim vulgaran, ali da kažem, znate, ono, dečaci vole puške, devojčice vole lutke. Naravno da to nije tačno, to uopšte nije tačno. Ali prosto taj interes nekako izrastao, uvek me istorija interesovala, istorija antičkog sveta prvenstveno. Možda zato što sam rodom iz Sremske Mitrovice, pa sam se kao dete saplitao o veliko rimsko kamenje i igrao se po iskopinama rimskim koje to i danas postoje. To je jedna strana, to se prosto gradilo. Kažem vam, počelo je od različita, su to bila interesovanja, dok ja nisam shvatio da time mogu i ozbiljnije da se bavim i počeo to da radim.
Pozvali smo vas, naravno, zbog vaše nove knjige, gde se bavite ratnicama antike, odnosno delićem vidljivog u inače sakrivenoj istoriji žena u strogo patrijarhalnom, pa sa današnjeg aspekta i vrlo mizoginom društvu i u antici, kao što znamo, sva su društva robovlasniška ili robovska društva. Dakle, otkud ovaj interes za upravo žene i za žene koje su u biti bile priznate, ako su se ponašale po kanonima, da to tako široko kažem, muške istorije i muških kodeksa vrednosti?
Pa, postoje dva razloga. Jedan je to što je puno literature napisano o tim različitim rodnim pravima, o razlikama. To je prosto nešto što je, ajde da ne idemo daleko previše u prošlost, poslednjih 50-60 godina se posebno o ulozi pravima žena u savremenom društvu piše na veoma širok spektar, ali u tom spektru jedna tanka mala crta nedostaje. A, banalno rečeno, tako sam i napisao u knjizi u reči autora, u uvodnoj reči, postoje žene koje žele da nose oružje, postoje žene koje žele da budu ravnopravne sa muškarcima i u toj sferi, sferi ratovanja. Ne samo da postoje danas, postojale su oduvek. To delo je malo čudno i malo je strano, nekako odudara od onog feminističkog pogleda na to da su žene sklonije miru, zaštiti, porodice. Ne, prosto postoje. I kako se ja bavim antikom, najviše antičkom istorijom, vojnom istorijom antike, bilo mi je prosto logično, a samo mi se ta misla, prošlo mi je ta misla, znate, postoje, i u knjizi sam ja obradio te veoma poznate vladarke, Kleopatru, Teutu, Artemiziju, Budiku. Međutim, postoje nebrojene žene čije imena nisu sačuvana i u zapisima antičkih historičara su njihova hrabra, junačka, ponekad samoubilačka dela prilično verno opisana i u svo to što ste rekli, u sva stav tadašnjeg, a boga mi i današnjeg društva, taj mizogini stav da su žene previše slabe, nedovoljno osposobljene da učestvuju ravnopravno sa muškarcima u borbi, u svo to nekako antički istoričari su pošteniji prema toj priči nego recimo današnji istoričari.
Da, ali ipak moram uzeti u obzir, ova knjiga će čitaocima to pokazati, da su sve te žene koje su se iskazale kao ratnice antike, kako vi kažete, u stvari bile pripadnice najviših društvenih slojeva, bilo da su bile žene vladara, majke vladara i tako dalje.
Da, te čije su nam imena sačuvana jesu, ali brojne o kojima niti znamo, niti ćemo ikada znati kako se kako su se zvale, nisu. Posebno je to izraženo u Grčkoj, i znači u tom grčkom kulturnom krugu i uopšte u toj zemljama mediteranskim gde je grčka kultura preovlađivala. Žene su u odgovarajućim situacijama koje su bile nametane ratnim uslovima radile gotovo sve poslove koje su radili muškarci, sa izuzetkom da nisu nikada, ali to zaista nisu nikada bile obučavane da učestvuju u vojsci, da niti su bile deo vojske, ali su ratovale, branile svoje gradove, branile i to na odgovarajući način. To je u knjizi lepo opisano gde i kada i kako su žene učestvovale, znači direktno u borbama. Nešto malo manje je to u Rimu, Ali dobro.
Istorija i način na koji će se nešto interpretirati se veoma menja, naročito se menja u 20. veku ili u nekoj njegovoj polovini posle 60. godina, da tako kažemo. U tom smislu, vi ste rekli, ni žene se doživljavaju i shvataju kao antiratno raspoložene u istoriji. Međutim, ja sam sigurna da je postojalo jako puno muškaraca koji su bili antiratno raspoloženi.
Naravno.
Naprosto je činjenica da je rat bio nekakav stalni pratilac čovečanstva. Međutim, početkom 20. veka i svih mogućnosti koje moderni rat daje, to zaista bi bilo najbolje da ode u istoriju, jer je na neki način rat sinonim za zlo ili sinonim za lošu politiku.
Postoje mnoge teorije rata i o ratu, ali ako bi to sveli na neku suštinu, ukoliko postoji zlo, od njega se treba i braniti. I upravo...
Dobro, tu je isto ozbiljno pitanje, kad mi nađemo neki istorijski izvor star tako hiljade godina, ko se branio, a ko je napadao.
Jasne.
Jer mi to i u najsvežijoj varijanti imamo iz posljednjih građanskih ratova, šta to znači braniti se, a šta napadati.
Ovo nisam slučajno rekao. Upravo ti primjeri o tim ženama iz antičkog sveta, većina primjera koji su nam ostali sačuvani u istorijskim izvorima, govore o ulogama žena koje su se branile, odnosno učestvovale u odbrani zajedno sa svojim muškarcima, sa svojim očevima, braćom, sinovima, učestvovali u odbrani svoga grada. Tu se ženska uloga najviše iskazivala. Ove žene koje ste pomenuli, koje su bile visokog roda, koje su bile vladarke, da li poglavarke, da li kraljice svojih naroda, koje su zaista bile prave predvodnice vojski, to je već jedna druga priča i to je, mislim, tu ste u pravu, one su vodile ratove, one su zaista radile isto ono što su radili i drugi vladari, ali većina žena je praktično branila svoje.
Fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba de un ocio sin fin. El remedio infalible era exclamó, tu mal se ha de extinguir al ver al gran
ha yo soy Tarik.
Ecco.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i Deči hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandra Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
I ulazimo u prvu veliku temu. Radile Posević u studiju. Nikad im bolje nije bilo u Muzeju istorije Jugoslavije. Sa znakom pitanja, ono, nikad im nije bilo bolje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, to je izložba koja će po svojoj prilici nervirati vlasti, ne samo ovde u Srbiji. Ona treba posle Srbije da otputuje najpred za Pulu, pa onda za Sarajevo, pa
u
Ljubljanu,
za Ljubljanu,
pa za Zagreb. I tako dalje. I dakle, i sam naslov, a i tema, i pod naslovu stoji modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji je nešto što se ne sviđa ljudima koji danas vode ove nekada bivše, odnosno Republike Jugoslovenske, zato što ne mogu da se dosegnu ti standardi koji su nekad ipak postojali, ajde, verovatno zbog toga što je ceo svet
posle rata i bio u nekakvom napretku, a sada su svi u nečemu što bi se moglo nazvati permanentnom krizom i permanentnim u suštini vraćanjem onog najsurovijeg i najbezobzirnijeg kapitalizma. Igor Duda je i Ana Panić su u stvari jedni od autora.
Tu su još Ivana Dobrivojević, koja je iz našeg Instituta za savremenu istoriju, i takođe Sabina Mihelje, ona živi u Britaniji, a inače Ljubljančanka poreklom, to su autori tekstova. Zanimljivo je da svi oni, a izložba je otvorena u petak, ili u subotu je otvorena izložba, a u nedelju je bilo prvo vođenje i mi smo prisustvovali tom vođenju. Da kažem, dakle, da katalog postoji koji je dosta obiman, ja ga sad imam ispred sebe, preporučujem ga. To su tekstovi ovih autora koji su svi otprilike zakačili od te Jugoslavije negde 12, 13, 14 godina.
U smislu nisu proveli najveći deo svog života
i
u
nažalost,
toj zemlji.
Dakle, njih je zakačilo ono kad se Jugoslavija počela raspadati 80. godina, dakle po 2-3 godine su imali kada je Tito umro. I taj prvi najbitniji period nisu, dakle, mogli da dožive, osim recimo tim svojim ranim detinjstvom. Tu će se na ovoj izložbi moći se videti život običnog građanina Jugoslavije od detinjstva pa preko školovanja. Školovanje je bilo
kultura,
u nekoliko nivoa,
zdravstvo,
kultura, igra, dakle odmor, stanovanje i tako dalje. I to je dosta zanimljivo i praznici su na kraju. I mi smo odlučili da pustimo sa tog vođenja u nedelju Igora Dudu, koji je inače iz Pule i koji je vrlo elokventno govorio pred svim, 1,5 sat je, dakle, vodio 30 nas koji smo se okupili da čujemo šta će on reći. I dakle, da kako da smo stali pred onim delom kad se slavila Nova godina u Jugoslaviji.
Godina počinje naravno s Novom godinom, koja je bila dvodnevni praznik. Nastavlja se onda s Danom žena, koji je bio radni dan, ali naravno uvelike, radni dan ali skraćen, mogli bismo to tako reći. Nakon Dana žena ide 1. maj, praznik rada, sa svojim ceremonijama, onda potom tamo dolje Dan mladosti, dakle 25.5. Iza njega Dan borca, 4.7. i na kraju ide Dan republike. Opet dvodnevni praznik, 29. i 30. i dva neradna dana, i 1. maj je također bio dvodnevni, dakle 1. i 2. su bili neradni dani. Naravno, već 50. godina je zakon rekao to da ako praznik pada u nedjelju, prvi sljedeći radni dan je neradan. Na to se naravno dodalo ono što se zove premošćivanje, dakle tih radnih dana, pa onda ako je recimo Dan republike padao u utorak i srijedu, onda je ponedjeljak bio neradan, pa se onda nije radilo od petka do četvrtka, pa se tu koji dan godišnjega ubacio. Dakle, vrlo se često na račun dvodnevnog državnog praznika i vikenda moglo spojiti 7-8 neradnih dana, što se naravno utjecalo i na produktivnost i tako dalje, ali nije se o tome puno razmišljalo. Nova godina je bila vrlo važna i zapravo je Nova godina upravo u socijalizmu formirana u tom svom prvom sjaju. Dakle, kao potreba za praznikom koji pada u to doba godine, kojem je inače važnost imao Božić. Po ovom ili onom kalendaru, na ovaj ili onaj način, ali Nova godina je trebala zapravo pomiriti te razlike. Zapravo, Božići su, kao i vjera uopće, povukli se u privatnu sferu, dakle oni nisu imali pristupa javnome prostoru, ali je zato u javnome prostoru i težinu Božića i sva značenja kraja godine, zapravo jednoga ciklusa, preuzela Nova godina sa svojim velikim javnim slavljima. Bila je ovdje izložba prije nekoliko godina, je li tako, Titove Nove godine sa ovim slavljima za državni vrh, establishment cijeli, pa onda i ovim javnim slavljima po hotelima i restoranima, zakupljivala su se mjesta, kupovale haljine i tako dalje, i organizirale su se proslave. Uz Novu godinu je bilo vezano i darivanje djece. Dakle, ako već nisu Božići javni praznici, onda je Nova godina taj dan kada treba dati poklone djeci, i onda je te poklone zapravo tih dana donosi Djed Mraz kao lik koji postaje sve prisutan. Lik koji je došao ne po Coca-Colinom američkom uzoru u Jugoslaviju, nego tada nakon rata, nego po sovjetskom uzoru, koji je usprkos 48. i raspravama koje su se tada vodile, čak i od Djedu Mrazu zadržao to svoje sovjetsko ime sve do kraja Jugoslavije. Sa svojim dodatnim manifestacijama, dakle u tim pionirskim gradovima i na drugim lokacijama građeni su gradovi Djeda Mraza, djeca su organizirano tamo odlazila s vrtićima, školama, dobivala poklone preko radnih organizacija, dakle na radnom mjestu svojih roditelja, i zapravo ono upoznavala nekoliko tih Djeda Mrazova u nekoliko dana, što je samo moglo povećavati vjerojatnost u dječju sumnju u što ranije moguće dobiti da taj Djeda Mraz stvarno postoje, ali i više poklona, tako je. Ima jedna, sad kad ste to rekli, ima jedna zanimljiva epizoda iz ove TV serije popularne tada televizije Zagreb, Naše malo misto. Dakle, na otoku, tamo se događa u Dalmaciji radnja, gdje partijski funkcionar Roko i direktor hotela razgovara sa svojom ženom, aktivistkinjom Afežea, i svoje dvoje djece, i onda pitaju njihovi sinovi mali, dakle, zašto ovi neki dobivaju poklone i za Božić, a onda opet dobiju i za Novu godinu. A onda mu mama kaže, oni su nazadna djeca, dakle, vi ste napredna djeca, vi ne dobivate za Božić, samo za Novu godinu. A onda djeca kažu, onda ja hoću biti nazadna djeca, zapravo, pa zašto nazadni dobiju dva dara, a mi napredni samo jedan. Da. O tome se radilo.
Taj vođenje po izložbi, koja se, da ponovimo, neobično zove Nikad im bolje nije bilo, sa znakom pitanja, a reč je o modernizaciji svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Izložba je inače u Muzeju istorije Jugoslavije, u bivšem muzeju 25. maj. Dakle, bit će zanimljiva i po tim vođenjima. Već u subotu, dakle 3. januara, vodit će kroz izložbu Ivana Dobrivojević. To će početi u 1 sat. A inače, posle ovog vođenja prošle nedelje sa Igorom Dudom i sa Anom Panić, Snežana Ristić i ja smo seli, dakle, da napravimo jedan mali razgovor o svemu tome što su oni radili u okviru ove izložbe.
Ja sam Igor Duda, docent sam na sveučilištu Jurija Dobrile u Puli u Hrvatskoj, dakle radim tamo na odjelu za humanističke znanosti, na odsjeku za povijest, predajem predmete vezane uz povijest 20. stoljeća. Usto sam s kolegama suosnivač Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma koji smo na sveučilištu osnovali prije 2,5 godine, koji je onda izravno vezan uz sva ona naša istraživanja socijalizma, čime se bavimo i inače, a i ovdje na izložbi. Objavio sam dvije samostalne knjige do sada, U potrazi za blagostanjem 2005. i Pronađeno blagostanje 2010. Obje se bave povijeću svakodnevnog života, potrošačke kulture, slobodnog vremena, turizma, dakle prva u 50. i 60. godinama, druga u 70. i 80.
Sa Anom Panić ste zajedno radili ovu izložbu koja se neobično zove i to bih volio da mi objasnite. Nije im nikada bolje bilo, pa dakle, sa znakom pitanja.
Da.
A kome to nije nikada bolje?
Ovako, dakle, to pitanje, namjerno je u formi pitanja, naravno, to pitanje se pojavilo u drugačijoj formi, u formi izjavne rečenice. 50. godina u britanskoj povijesti, britanski premijer Harold Macmillan je dobio izbore s tom rečenicom, dakle, kada je građanima objavio nikad vam bolje nije bilo, dakle, glasajte opet za mene. To su godine privrednih čuda, zlatnoga doba poratnoga, obnove, uspona velikoga u Europi, svagdje, dakle, doista se tada ta rečenica mogla izgovoriti. Vrijedila bi ona naravno Jugoslaviji da ju je netko u tom obliku tada izgovorio. U cijelom nizu drugih zemalja također bi vrijedila. Međutim, mi smo tu rečenicu pronašli 84. na 5. godinu u intervju sa radnicom Vukovarske tvornice Borovo, one poznate tvornice koja je radila, dakle, od obuća do guma koje kakvih drugih. Radnica Kata Rasnek, koja je u intervju za Sindikalne novine tada rekla, dakle, opisujući svoj život, svoje materijalno stanje, stan, obitelj i tako dalje, da je usprkos svemu, dakle, s obzirom na to ako gleda poziciju s koje je krenula, to je djetinjstvo u kojem su spavali na slami, dakle, tada njen život izgledao tako da može slobodno reći da ju nikada bolje nije bilo. Mi smo te dvije rečenice povezali, dakle, imamo početak modernizacije u drugoj polovici 20. stoljeća u europskom kontekstu i taj kraj modernizacije u jugoslavenskom i socijalističkom kontekstu. I stavili smo ih namjerno u formu pitanja i promijenili tu zamjenicu. Dakle, nismo rekli mi, nama nije nikada bolje bilo. Tu smo namjerno zauzeli odmak kao istraživači. Dakle, kao istraživači koji tome pristupaju kao svome objektu, predmetu istraživanja i ne želimo, nismo htjeli kao istraživači biti osobno u to upleteni. Naravno da mi svi osobno jesmo na razno razne načine isprepleteni s tom pričom, ali nastojimo, dakle, ja kao povjesničara i kolege i sigurno i Ana Ivana Dobrivojević koja je s nama radila na izložbi, onda tome pristupiti onako profesionalno, objektivno kako bismo trebali. Izmaknuli smo se iz te pozicije mi i rekli da je naš predmet istraživanja zapravo jesu ti neki oni, dakle ti naši prethodnici koji jesu živjeli u socijalističkoj Jugoslaviji i da promatramo njihov život.
Da možda Anu zamolimo, Anu Panić dobro znamo na našem programu, vrlo često je gošća tamo sa raznim svojim projektima vezanim pre svega za Muzej istorije Jugoslavije. Dakle, ta jugoslovenska ili postjugoslovenska saradnja na prostoru nekadašnje Jugoslavije, vi nastojite, meni se čini, da objedinite sve centre i regione i manje gradove i tako dalje, da svi zajedno učestvuju u projektima koji se tiču te prošlosti socijalističke.
Upravo tako. Mislim, ja na svim izložbama koje radim, a i muzej naravno kao institucija, zaista se trudimo da uvežemo sve centre, jer nekako mislimo da mi nemamo ni tapiju na istoriju Jugoslavije, niti smo mi jedini, ako se mi jedini zovemo Muzej istorije Jugoslavije, ali znamo da je to bila ta...
Ima tu teškoće.
Ima teškoće često baš odavde, sa naše strane, komentara, evo i sad na izložbi baš, ne znam, da ste možda zapazili, neki od ljudi koji su prolazili kroz izložbu su komentarisali da ima mnogo više fotografija iz Slovenije i Hrvatske, a ne iz Srbije, što naravno sad kad bi mi pobrojali sve fotografije ne bi sigurno bilo tako, a i ono što je tragedija naše zemlje i drugih postjugoslovenskih država, ali i naših, ono s čim se ja suočavam, da mnogo arhive nije sačuvano. Vi odete u Dom omladine, oni nemaju apsolutno ništa. Odete na Beogradski sajam, oni vas upute na penzionera koji je skupljao plakate. I onda je nekad mnogo lakše doći do građe iz Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre, koji imaju sjajnu građu koja baš pokriva svakodnevicu. Čak ni mi kao Muzej istorije Jugoslavije mnogo više, znate vi kakav naš fond, to su uglavnom ono što je vezano za Tita ili su te političke priče, a svakodnevni život kao takav, decu u vrtićima, imamo jedinu u fotoalbumima, tako da sam ja Sad, ja mislim, po prvi put i najviše su korišćene fotografije iz tih fotoalbuma koje su mi uspeli da digitalizujemo ove godine i to je jako zanimljiva građa, još uvek neistražena i neeksploatisana na našim izložbama, ali je bila u tom nekom formatu koji nije bio zgodan za izlaganje. To je ono što mi možemo da ponudimo kao muzej. A takođe sa, recimo, Hrvatskim povijesnim muzejom smo imali odličnu saradnju, onda Muzej za umjetnost i obrt nam je uvek na raspolaganju, koji imaju neverovatnu zbirku plakata, baš tog materijala koji prati kulturna događanja, koje opet ovde u Srbiji su vrlo malo sačuvana. Onda sam došla do arhive, recimo, preduzeća Jugohemija. Sasvim slučajno, jer se oni, kao što znamo, raspadaju i bukvalno je čovjek izneo u kutijama sve, čovjek koji je bio fotograf i koji je to iz nekih emotivnih razloga želeo da sačuva, nama dao na skeniranje, tako da dosta ovih fotografija gore sa ovih sindikalnih proslava Dana Republike 8. marta je, recimo, baš iz Jugohemije. To je taj problem sad, muzeološki sakupljanje građe koja nije sistematski sakupljanje, tako da čak ni mi kao muzej trudimo se, pokušavamo, evo, stalno ovim pozivima da dobijamo građu od ljudi, da kupujemo na Limundu, Kupindu, Buvljacima, ali to se onda dođete do drugog onog problema, da muzej ne može da plati kešom i to su sve te neke praktične stvari koje ljudi kad dođu ne znaju kad vide izložbu njime. To što niste kupili ima na Buvljaku, da, ali ja mogu samo svojih para da kupim na Buvljaku.
Kad kažete da imate one koji su za i one koji su protiv, reakcije su ili kaže se da smo nostalgični ili da hoćemo da kažemo da je to vreme bilo jako, jako dobro, a da je to lažna slika o tom vremenu. Kada se opet ozbiljno pogleda, neke stvari su bile dobre ili su bile dobro zamišljene, a ne baš najbolje realizovane ako gledamo na dugi staz.
Ma da, svaka tema u povijesti, naravno, je pogodna za vrlo različite argumentacije, različite interpretacije. I od toga ne treba bježati niti kada se radi o povijesti Jugoslavije, prve ili druge. Problem nastaje onda kada se povijest druge, ove socijalističke Jugoslavije, promatra kroz optiku ratova početkom 90. godina. Dakle, ako mi svi imamo naravno to znanje koje nastaje nakon, mi svi znamo što se dogodilo 91., 2., 3., 5., 8. i tako dalje, treba se samo iz toga izvući. Dakle, povjesničar mora znati što se dogodilo kasnije, ali on ne mora u svojem pristupu povijesti prije toga, u 45 godina onoga što je događalo se ranije, zapravo svemu tome pristupati sa negativnim iskustvom početka 90. godina. Upravo iz tog tumačenja iskustva početka 90. godina dolazimo do ovoga, dakle, ovih razno raznih komentara, dakle, koji ponekad mogu doći iz profesionalnih krugova, dakle, ljudi naših struka, ali vrlo često, dakle, jesu prisutni u nekom javnom mnijenju, u medijima, dakle, u najširoj javnosti. Vrlo često će se, na primjer, čuti ako nekoga pitate o tome kako je nekada živio i tako dalje, pa će se onda netko sjetiti kupovine prvog automobila, prvih nekakvih aparata kuhinskih i tako dalje, rođenja svoje djece i tako dalje. Tu će onda doći osmijeh na lice, ljudi će osjetiti nekakvu toplinu prema tom razdoblju povijesti. Bili su tada mlađi i tako dalje. Međutim, mi kao istraživači prema tome moramo biti oprezni. Dakle, niti tu toplinu, kao niti ono negativno, ne možemo primati zdravo za gotovo, jer se iza te naknadne topline kreće možda 20, 30, 40 godina razmaka. Dakle, ta sva sjećanja jesu prošla kroz nekakve filtere kasnijih događanja i sjećanja ne moraju uvijek biti naravno pouzdana. Mi ih moramo kombinirati sa drugim izvorima, drugim materijalima, pisanim dokumentima i ostalime. Što se tiče ove, dakle, mogućeg negativnog čitanja, ono ne može ovisiti o 91. Mi znamo što se 91. dogodilo, znamo da se dogodio rat, znamo u kojim okolnostima se dogodio, ali to ne znači da je, dakle, ako je ta vojska 91. krenula u rat s petokrakom, to ne znači da je ta petokraka jednaka kao i ona iz 80. i 70. i 60. i 41. i 45. Dakle, simboli jesu neki mijenjali svoja značenja i treba se izdići iznad toga i zapravo gledati ono vrijeme sa instrumentima koji jesu namijenjeni vremenu koje istražujemo. A ova naknadna znanja imati u svijesti, ali zapravo njima ne robovati.
Meni je tu također interesantna pozicija običnog građanina i to onog koji je participirao u nekadašnjoj Jugoslaviji. Dakle, njemu se može pojaviti osjećaj krivice u odnosu na socijalizam koji je razrušen u njegovo doba. Ja mislim da za tu krivicu nema osnova kod njega. Ima krivice za način na koji je socijalizam srušen, pogotovo za načine na koji je razgrađena nekadašnja Jugoslavija. Ali činilo se od 89. godine, od pada Berlinskog zida, da je to definitivni globalni lom socijalističkog projekta. Šta mislite o toj krivici običnog čovjeka, mojoj krivici recimo, koji sam participirao u Jugoslaviji, za krah socijalizma?
Pa ono što mi je prvo palo na pamet dok ste postavljali pitanje, zapravo ne bih smjestio u kontekst političke krivice. Smjestio bih čak u kontekst ekonomske krivice. Zašto? Recimo, ja sam se u svojim istraživanjima mnogo bavio dakle, životnim standardom, potrošačkom kulturom, konzumerizmom. Sjetit će se sigurno stariji građani, pa ono, i mi neki koji smo bili djeca tih godina, da je, ne znam, za vrijeme vlade Ante Markovića prvi puta stiglo Kinder jaje na jugoslavensko tržište i tako dalje. Nije nama nedostalo čokolade ni prije toga, ali te dodatna liberalizacija tržišta se dogodila tih godina. Danas, recimo, nakon tih 20-25 godina iskustva života u drugačijem uređenju, u kapitalizmu, znamo što se dogodilo s mnogim tvornicama, dakle s mnogim poduzećima. Ona je govorila o izvorima koji nestaju. Dakle, propadanjem tih tvornica dolazi do vrlo nemarnog odnosa prema povijesnoj baštini. Dakle, to se vrlo često baca u kontejnere, na otpad, uopće se ne razmišlja što će se s tim događati. Ali mislim da tek sa pojedinim krizama, dakle, koje se događaju u zadnjih 5 do 10 godina u pojedinim državama, ekonomskim krizama, na vidjelo dolaze sjećanja i pojedine kvalitete, dakle, onoga životnog standarda iz onoga vremena. A sada ako spominjete krivicu. Ako danas se govori o krahu domaće industrije, ako se govori o tome da se nekad sve proizvodilo ovdje, danas sve stiže iz uvoza, što su ti isti građani radili 89. na 90. Jedva su čekali kupovati uvozne proizvode. Trčalo se po jeftino ulje koje je stizalo odasvuda, kupovale su se Milka čokoladi, ako je bilo domaćih, dakle, kupovala se uvozna odjeća, čim su se, dakle, nekakvi strani lanci trgovina počeli otvarati, sigurno se, dakle, propast domaće industrije u nekakvim okolnostima se vjerojatno ne bi mogao izbjeći, jer se eto to događalo na globalnoj razini. Tekstilna industrija se iz Europe preselila u Kinu ili zemlje Azije i točka. Dakle, ne bi ni jugoslavenska tekstilna industrija opstojala sve da Jugoslavija dalje živi i da ne znam što da se u povijesti dogodilo. Ali barem, mislim, jedan pitanje jako zanimljivo, dakle, i duboko, dakle, o tome bi se moglo jako puno pričati, vrijedno istraživanja, ali čini mi se da u jednom segmentu, dakle, i najobičniji građani nose dio odgovornosti, dakle, i za ovaj ekonomski krah, a na kraju krajeva i ti građani jesu oni koji su izlazili na izbore, ti građani jesu oni koji su sudjelovali u svemu onome što se događalo nakon 90. i prvih izbora. Dakle, nije najšira javnost nevina i, dakle, vođena nesvjesno. Dakle, tu treba vrlo, vrlo trezveno razmotriti stvari i vidjeti zapravo na koji način se javnošću ponekad može manipulirati, a gdje ta javnost zapravo svjesno ulazi u nešto i čini nešto što će možda kasnije u nekoj drugoj fazi poželiti.
Ano, što vi mislite?
Meni je zanimljivo zašto svi ti ljudi koji su participirali u Jugoslaviji u svoje jugoslovensko iskustvo nisu preneli kasnije. Evo, recimo, ovdje u muzeju mi stalno imamo tu priču kako je nekad bilo bolje, kako se dobro vodila dokumentacija. Ti isti ljudi rade i dan danas. Zašto su oni u jednom trenutku kao nožem prestali da rade tako? Kad živimo u zgradama u kojima živimo, koje se raspadaju. Nekada je opet bio uređen sistem kućnog savjeta, brige o zgradi. Onda vam ljudi pričaju o tome kako je nekad bilo. Okay, zašto ti isti ljudi prosto nisu preneli taj model koji je bio dobar? Dakle, kao da je sve to isečeno nožem i tu je meni negde krivica tih ljudi, tih stanovnika, tih onih iz Jugoslavije, svih nas, zašto nešto što je bio dobar model, što smo imali kao iskustvo, naravno neki deo nije, ali ovaj koji jeste bio dobar, zašto to jednostavno nije preneto u kasnije doba, nego kao da je neko zabranio da se to prenese i sva odgovornost se briše.
E sad, problem je to što 80. godina, ja sam tada aktivno pratio štampu, opozicionu i tako dalje, pretpostavljalo se da postoji kapitalizam sa ljudskim likom, to pre svega, onda se pisalo stalno, dakle, da treba paziti da sa prljavom vodom ne izbacimo i dete. Pokazuje se da niti ima kapitalizma sa ljudskim likom, niti smo mi sačuvali dete.
Pa, čini mi se da se dogodilo možda to da se od socijalizma zadržalo u svijesti ono što je bilo bolje zapravo napustiti, a da su se neke druge vrijednosti koje su bile vrijednosti zapravo zaboravile. Spomenuli ste 80. 80. su poznate po tome što su zapravo ono što je vladala siva ekonomija, što se trgovala devizama na crno, dakle iz prinude, ali naravno da je tu se javio čitav sloj onih koji su uživali u tome poslu i zarađivali na svemu tome. Tolerirala se nedisciplina na radnom mjestu, bolovanja su se dobivala kako se htjelo, ulazilo se, izlazilo se s radnog mjesta, odnosilo se s radnog mjesta i tako dalje. Tu je, čini mi se, ono, sustav tolerirao tu nedisciplinu i te sive zone kako bi zapravo životario u toj situaciji. Imate, pada standard 30% tijekom 80-ih, vi nemate uglavnom nekakvih ogromnih štrajkova i velikih pobuna na ulicama koji se tiču pobune vezane za nestašice i za ekonomsko stanje. Dakle, tu se dogodio nekakav prešutan dogovor zapravo između javnosti i države. Država će malo gledati kroz prste, a onda će javnost tu zapravo loviti u mutno. Mislim da se ta jedna vrsta građanske nediscipline i nemara prenijela onda i nakon raspada Jugoslavije na možda ne sve, ali gotovo sve, dakle, države koje su nastale na tome teritoriju, a da se ono drugo, dakle, briga za zajednicu, solidarnost, za kolektivno radnome mjestu, ponos sa radnim mjestom, briga za susjede u obliku, dakle, tih zajednica unutar zgrade i tako dalje, da je sve to nekako nestalo. Dakle, ono što je moglo biti sačuvano. Moglo je biti možda sačuvano i to da se taj sustav društvenog samoupravljanja radničkog zapravo promijeni na način da se stvori radničko dioničarstvo. Dakle, da se tu nađe nekakav model koji bi onda bio i vezan u slobodno tržište, naravno, kao povijesnog pobjednika tada početkom 90. godina, ali i model koji bi onda sačuvao neke tekovine onoga čime se Jugoslavija ponosila. Kažem, postojala ona, ne postojala. Imamo onda 6 ili 7 tih malih Jugoslavija u svakoj državi sljednici koja baštini taj sustav, koja ga je mogla prilagođavati na svoj način i crpiti nešto dobroga. Mislim, nama su uglavnom svima ostali i dalje vrlo široko zdravstveno osiguranje i pojedina druga prava. Ali školstvo i dalje uglavnom besplatno i tako dalje, ali moglo je to sve biti još bolje organizirano i moglo se zapravo ne rezati nožem, što je Ana malo prije rekla, nego nekakvim lakšim instrumentom. Naravno da u nekakvim okolnostima povijesnih prekretnica, lako je nama sada govoriti, nije trebalo tako, moglo je blaže. To se možda u tim okolnostima možda nije bilo doslovno drugoga izlaza, ali sada možemo eto malo pametovati, da tako kažem, 20 godina kasnije i reći da je možda se moglo više nastojati i naći nekakav, zapravo naći put za bezbolniji prijelaz koji bi onda omogućio zadržavanje nekih elemenata u društvu, dakle, koje bi bili dobro došli u našim svim današnjim postjugoslavenskim društvima.
Da li je priča prebrzoj modernizaciji razlog? Ili da li postoji prebrza modernizacija?
A modernizacija je sigurno bila brza. Modernizacija je bila tako brza zapravo da se po nekim interpretacijama može reći da se u Jugoslaviji u jednoj generaciji dogodilo ono što se u razvijenim industrijskim društvima, recimo sjeverozapadne Europe, britanskome i nekim drugim, događalo kroz stoljeće i pol. Dakle, kroz 3 ili više generacija. Dakle, Britanija je postupno od polovice 19. stoljeća išla u industrializaciju, urbanizaciju i što je država bila zapravo starija po pitanju tih procesa urbanizacije i modernizacije, to je zapravo manji bio taj lom u zlatnome dobu nakon drugog svjetskog rata i manji su bili visoki usponi, pa onda i kasnije manji nekakvi mogući bolni padovi. Jugoslavija je, e sad, ne bih htio reći tko visoko leti, nisko pada, ali donekle se možda to može i tako reći. Dakle, doista se dogodio vrlo brzo uspon u stvarno samo jednoj jedinoj generaciji. Taj brzi uspon može stvarati ovu sliku o sjećanju, dakle nostalgičnom sjećanju, ali je pitanje zapravo koje su tu sve bile kolateralne žrtve, dakle usput. Dakle, što bi se događalo da se taj proces događao nešto sporije, iako mislim da se u danim povijesnim okolnostima tada sporije nije mogao događati. Ima ovo, kada sam govorio o nostalgiji, mislim, ne znači da se i za 90. i za 2000. neće javiti povijesna nostalgija. Kod generacija koje su tada dobile prvi mobitel, koji su tada po prvi put dobile kod kuće spoj na internet i tako da. Dakle, kao što se starije generacije sjećaju svog prvog automobila ili televizora, mislim da bi se mogla raditi i povijest zadnjih 20 godina tako i da bi se slični osmijesi zapravo na licu pojavljivali, od onog spajanja na internet preko onog dial-upa i tako dalje i svega ostaloga. Dakle, tu će onda trebati biti vrlo oprezan. Dakle, jedan sustav koji će za 10 godina i dalje vjerojatno živjeti i dalje, koji je nastao nakon raspada onoga prošloga, koji će, dakle, ljudi će imati lijepa sjećanja i na inače traumatične 90-te. I povijest će se i s tim morati naučiti nositi zapravo i naći pravu interpretaciju, tako je.
Da. Evo možda pitanje za Anu, ako se skoncentrišemo na srbijansku situaciju, na Srbiju ili na jugoistočni deo nekadašnje Jugoslavije, na onaj deo koji je bio pod Turskom imperijom, zbog tog perioda koji je trajao 5 ili 4 ili 3 veka, nije važno, Srbija, ajde sad vratimo se na Srbiju, nije prošla kroz civilizacijske faze kao što su renesansa, manirizam, barok, eventualno je zakačila nešto od klasicizma i tih pravaca, odnosno načina mišljenja 19. veka. Je li zbog toga možda Srbi, kako se vama čini na osnovu svog dosadašnjeg rada i u Muzeju istorije Jugoslavije, Srbiji bilo neophodno da lokomotivu dobije u zapadnim nekadašnjim republikama Jugoslavije, da se prebrodi brže u procesu modernizacije sve to što Srbija u svojoj istoriji nije imala? Kako vam se čini? Odnosno, je li gubitkom Jugoslavije Srbija izgubila nešto neverovatno veliko, jako? Dakle, izgubila je motor koji je vukao brže nego što je ona mogla da ide.
Da, moje lično mišljenje je da jeste. Jer to nam pokazuje svi te, ne znam sad od čega bi krenula, recimo eto od prava glasa za žene i uopšte emancipaciji žena, radila sam izložbu baš na tu temu i onda dođu vam devojke koje sada imaju nekih 18-19 godina i isto čujete rečenicu koju su vratno negde u kući ili u medijima čula, šta je nama ta emancipacija uopšte donela. Znači to neko mlado biće uopšte nije svesno toga šta je to, kroz šta se prošlo da bi ona danas mogla da ima i taj svoj mobilni telefon, i ja onda pitam, ali ti ne bi mogla da naslediš auto sutra od tate? Aha, pa dobro, onda je u redu. Znači, ti mladi ljudi, nažalost, u toj svoj retradicionalizaciji nakon 90-ih uopšte ne shvataju šta je taj dobitak koje Srbija konkretno dobila Jugoslavijom, kroz koje modernizacijske procese je prošlo vođenja upravo zapadnim republikama, kako ste vi rekli, tako da mislim da apsolutno jeste izgubila, ali da ljudi toga nisu svesni. To imali smo izložbu isto koja je govorila o više manje, ali pokušali smo da govori o celom periodu Jugoslavije, tako se zvao od početka do kraja, i tu su se ljudi stalno vraćali opet na to kao Srbija, zašto smo se mi uopšte ujedinili. To su komentari koje vi ovde jako često čujete, ili kad ja svaki počitam komentar na B92 ili RTS u politikenom sajtu, ispod komentari posetilaca ili uopšte komentari čitalaca vesti o toj vesti koja se tiče Jugoslavije, koja god je izložba, ko god je radio izložbu, uvek je komentar, jo, dokle više sa tom Jugoslavijom, ona je nama samo zlo donela, Srbija je pre toga bila država samostalna. Znači, ljudi uopšte ne shvataju koliko je dobrobit Jugoslavija donela Srbiji, nebitno iako je ona bila nezavisna država i pre, i evo danas je takva kakva jeste, ali taj period Jugoslavije je Srbiji doneo mnogo modernizacije, ali mislim da ljudi toga nisu uopšte svesni.
Kako tumačite to da u Briselu ili u Evropskoj uniji uopšte nisu svesni razlike koja je postojala u drugoj polovini 20. veka između Jugoslavije i ostatka istočnog bloka? Kako to da oni misle da je najtvrđa gvozdena zavesa bila između Jugoslavije i, recimo, Italije?
Mada sad, pitanje, dakle, kad se kaže Brisel, misli se valjda na ono eurokrate, na vodstvo Evropske unije, pitanje sad koliko su oni toga svjesni ili nisu, nisam siguran, ali znam da među ljudima naše struke sigurno postoji svijest o tome da je Jugoslavija bila drugačija, da je bila nekakav svijet između, s tim da zapravo i sa tim ekscepcionalizmom, dakle tom baš ono potpunom iznimnošću Jugoslavije također treba biti oprezan, dakle mislim da je ono što mi smo zadnjih 15 godina, dakle, tu napravili već vrijedna istraživanja. Dakle, ima desetak kolega sigurno koji se bave društvenom povješću Jugoslavije, povješću svakodnevice. Mislim da nas u nekoj sljedećoj fazi čeka više povezivanja. Ne samo i s istočnim i zapadnoeuropskim zemljama. Ja bih stvarno volio vidjeti ono komparaciju koja bi uključila i Jugoslaviju i Poljsku i Francusku ako treba. Dakle, koja će ići u svim smjerovima, jer doista doista poveznica ima jako puno, dakle na raznim, na raznim razinama. Što se tiče pomicanja željezne zavjese, dakle na Trst, a ne na neke istočne granice, mislim da smo i mi svi sami dobrim dijelom u tome krivi. Dakle, što je negativnija priča o Jugoslaviji, to je zapravo jača pozicija željezne zavjese na poziciji zapadnih jugoslavenskih granica. Dakle, sa svakim iznošenjem ove, da tako kažem, modernizacijske, možda vedrije strane jugoslavenske povijesti, onoga što Jugoslavija ostavila u baštinu kao dobro, kao nešto što vrijedi čuvati, što izgrađuje, dakle, život i danas, sa svakom tom pričom zapravo ta zavjesa se jasnije utvrđuje na granici prema Mađarskoj i Rumunjskoj, a mnogo manje na onoj granici prema Italiji.
Hvala.
Ovo su bili Ana Panić i Igor Duda, autori izložbe Nikad im bolje nije bilo, modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Radonjo Leposević s njima razgovarao. Ovo što ćemo sada čuti ili slušamo, već Gabi Novak, Pamtim samo sretne dane, je jedna od pesama koje se mogu čuti na lokalnom, nazovimo tako, džuboksu u Muzeju istorije Jugoslavije, a izložba će trajati ceo januar i februar mesec. Naša tijela zagodila kao mrtva, ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo, ja nisam kao ti, da mogu to.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i Deči hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandar Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
15 sati 56 minute, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi za posljednji dan 2014. godine. Balkanska dizajn mreža je nova platforma. Osnovali su je mikser organizacije iz Beograda, Hrvatsko dizajnersko društvo iz Zagreba i Public Room iz Skoplja, a sve u želji da bi se na neki način strateški pružila podrška razvoju i promociji balkanskog dizajna u regionu, ali i na međunarodnom nivou. I sad ćemo čuti jedan malo duži razgovor o tome šta je ta u suštini balkanska dizajn mreža, zašto smo se ili zašto su se našle ove tri organizacije i koliko ćemo i da li ćemo imati nekakve koristi od te saradnje.
Ja sam Nikola Radeljković.
Zašto mislite da je potrebna veza na balkanskom nivou?
Pa zato što jednostavno ta iskustva, ma kako slična bila, nisu istovjetna. Ono što je Mikser napravio u Beogradu, ali ne samo Mikser, nego i neke druge organizacije, je nešto što mi u Zagrebu nismo imali priliku napraviti, dok smo mi neku drugu stvar radili. Recimo, u Beogradu nema takve organizacije kao što je Hrvatsko dizajnersko društvo, koje danas okuplja preko 800 članova. I kroz 20 godina neke kontinuirane izložbene djelatnosti formira jednu javnu potrebu i neku osnovnu edukaciju o dizajnu za neku širu publiku. Mi smo isto tako dobili pred nekoliko godina prostor u kojem se svaka dvije sedmice se događaju neke izložbena događanja, imamo, organiziramo natječaje. Mi radimo nešto što je slično onome što udruženje arhitekata inače ili tradicionalno radi.
Mislite vaše udruženje?
Da, naše Hrvatsko dizajnerstvo. Tako da naša iskustva su ono što recimo Mikseru nedostaje, a opet Mikserova iskustva su nešto što nama nedostaje. Opet ono što Aleksandar Velenovski već godinama radi u Skoplje i samostalno organiziranje Design Weeka i nalaženje resursa za organizaciju takvog događanja u Skoplju meni djeluje kao naučna fantastika. Prema tome, ta njegova znanja su ono što nama nedostaje, tako da smo se prepoznali kroz to kao neke organizacije koje zapravo se mogu podupirati u smislu razmjene iskustava, u smislu razmjene energije, u smislu posuđivanja programa. Mislim, općenito, znači, dizajn i komunikator i ta vrsta saradnje i podržavanja, izmjene programa, izmjene iskustava, izmjene informacija je nešto što je neophodno zapravo za razvoj dizajna općenito. I zato mi smatramo da je svaka vrsta umrežavanja dobra za razvoj dizajna. S druge strane, ovaj teritorij, znači, koji je historijski povezan kroz dvije neuspjele države, što ne znači da je povezivanje pojedinaca bilo loše i nepotrebno, da pa će bilo izvanredno.
I koji se razume bez prevoda, čini mi se, dosta.
Da, ali nije samo verbalno, znači imamo tu i Makedonce, i Albance, i Grke, s kojim se isto tako razumijemo na jednoj drugoj razini od one s kojim se razumijemo sa Austrijancima ili Francuzima i Austrijanca. Ja se jako dobro funkcioniram s njim. Međutim, on je po jednom svom emocionalnom i komunikacijskom ključu zapravo tipični Balkanac i zato se mi jako dobro razumijemo. Mi imamo jednu vrstu bliskosti koja je jednostavno takva, koja proizlazi iz tih istorijskih uslova u kojim smo zapravo granične između Azije i Europe, gdje smo zapravo stasali ne zadnjih 100, nego zadnjih 1000 godina. I to je jedna vrsta mentaliteta koja je prirodno bliska, ekonomski uslovi u tim zemljama su bliski, znači prolaze i Bugarska i Rumunjska prolaze bolnu tranziciju, mada nisu imali rat. Grčka je u teškoj ekonomskoj krizi, korupcija je tu, nezainteresiranost političara, radikalizacija, klerofašizam. Mislim, ono, naš teritorij je zapravo povezan raznim negativnim stvarima, ja mislim da bi mogao biti povezan i pozitivnim, da bi kroz to zapravo mogli ići prema nekoj humanizaciji društva općenito. I zato mislim da je ovo u svakom slučaju korisna jedna aktivnost.
To kažete, u suštini dizajn znači imati i neke dosta jake ekonomske resurse. Prostor Balkana je siromašan. On nije, ne može da bude potrošač najčešće tog dizajna ukoliko taj dizajn nije pravljen u vrlo velikim tiražima i namenjen opet toj nekoj publici sa ograničenim ekonomskim mogućnostima.
I ja mislim da je ekonomski razvoj Balkana neminovan i da će se on događati bez obzira na utjecaj dizajnera ili ne. Samo je pitanje kakav će on biti. Ja mislim da mi u tom ekonomskom razvoju i u tom rastu bogatstva zapravo možemo pridonijeti kvaliteti života. Znači, jer nije jednako da li se mi okružujemo kič objektima koji su zapravo nasilje nad našim prostorom, nad našim tijelom, nad našim likovnim doživljajem, ili se možemo zapravo skromnim i smislenim objektima, vizualnim komunikacijama zapravo olakšavati život. I to je tu gdje dizajn radi. S druge strane, mi moramo proizvoditi ne za naše lokalno zatvoreno tržište, kao što je bila praksa u zatvorenim društvima, već se moramo okrenuti prije svega evropskom, a onda i svjetskom tržištu, i samim tim moramo praviti konkurentne proizvode. Znači da ti proizvodi ne mogu biti toliko jeftini kao u proizvodi iz Indije i Afrike, jer ipak...
Ali Skandinavija dosta vodi računa i o tom relativno visokom tiražu, dobrom kvalitetu, ne previše skupom.
Ako govorite o IKEA, onda je to...
Ne govorim samo o IKEA, govorim uopšte, oni su uspjeli negde, da, govorim, mogu da govorim o IKEA, pošto je svi znamo, ali generalno skandinavski dizajn je jako mnogo radio na tome da se cela Skandinavija, od srednjeg do najnižeg sloja, na kraju u njihovim železnicima vi imate dizajnerske stolice.
Naravno, sve oko nas je dizajnirani prostor, znači sav prostor u urbanom, ali i u ruralnom okolišu je zapravo dizajniran. Prema tome, opet ostaje glavno pitanje kako to radimo. Ne smijemo zaboraviti što se tiče Skandinavije i njihove pozadine, to je prostor ekstremnog siromaštva.
Bio.
Siromaštva resursa i siromaštva svega. Znači, ta vrsta bogatstva je proizišla iz pametnog korištenja resursa i to je jedan od glavnih odluka dizajna. Znači, da se pametno koristi, svejedno da govorimo o vizualnim komunikacijama, upotrebnim objektima ili o softverima, programima. Znači, da uz najmanju potrošnju resursa zapravo dobijamo maksimum neke funkcije ili doživljaja ili neke druge potrebe ljudske. I u toj vrsti sličnosti između siromaštva resursa mi također možemo govoriti. Mi čak ovdje imamo puno bogatiji resurse što se tiče same baze, jel? Međutim, imamo to kronično siromaštvo, ali mi možemo iste ruralne i rustikalne tradicije zapravo puno učiti, i to puno mladih dizajnera i radi i treba ih poticati, ali međutim treba nalaziti te neke održive ekonomske modele i tu mislim da opet to prenošenje znanja i iskustava može olakšati tim ljudima startnu poziciju.
Vaše iskustvo sa prostorijom ili sa kvadrom je vrlo inspirativno u stvari.
Pa je, to je jedan showcase kako bi stvari trebale funkcionirati. Iako tu je jedna činjenica neminovna da smo mi prošli kroz neka međunarodna iskustva koje druge ljudi nisu imali. I sad svjestan da je upravo ta razlika zapravo na neki način pomogla njemu da se prikloni dizajnu. Znači, mi govorimo ovdje o osobi koja je vrlo kompetentna u biznisu, koja može stvarati dodanu vrijednost na usluzi, na transportu, na komunikaciji s kupcima, na drugim nekim resursima. Međutim, se on odlučio za dizajn i budući da je imao...
Kada govorite, mislite o čovjeku koji u suštini je imao tu tvornicu, fabriku?
Da, on je kupio tvornicu sa idejom da će raditi tapecirani i ojaspučeni namještaj. Međutim, jel, ima raznih kategorija i raznih tržišta i raznih oblika trgovine i proizvodnje svega toga, ali on je jednostavno imao sreću da je kroz Hrvatsko dizajnersko društvo došao do jednog partnerskog odnosa gdje je mogao iskoristiti to naše znanje i kreativnost pod navodnicima, gdje je dobio zapravo proizvod i ne samo proizvod, već i kontrolu uopće pojavnosti njegove, koja je na njemu osigurala jednu nišu na vrlo zahtjevnom svjetskom tržištu. Znači, on je sad pozicioniran među vodećim tvrtkama u tom segmentu na evropskoj razini. Mislim da takvo jedno iskustvo mi moramo osigurati mladim dizajnerima koji prolaze. I jedan od dijelova programa Young Balkan Designers, odnosno tek post magistarske sada, bolonjski edukacije, je u tome da im se osigura neka pratnja kroz taj porođajni dio razvoja tog dizajn iskustva.
A vaše iskustvo, recimo, u radu na toj balkanskoj mreži, iskazali ste vrlo velike pohvale i za Skoplje i za Beograd i za tu razliku. Vidite li vi tu mogućnost svog ličnog napretka?
Pa sad ja sam skeptičan prema riječi napredak općenito, ali neku vrstu osobnog ostvarenja definitivno, jer ja osjećam i dalje privatno povezanost sa raznim ljudima koji doprinose stvaranju jednog humanijeg odnosa u svojim vlastitim sredinama i između sredina. I ja ću se rado uključiti u svaku inicijativu tog tipa, bila ona čisto umjetnička ili ovdje, kao što je u ovom slučaju dizajna, ekonomski umjetnička ili u nekom drugom obliku društvenog angažmana. Mislim da je to obaveza nekoga ko se profesionalno i privatno zapravo ostvario, da zapravo to svoje ostvarenost proba prenijeti nekom drugom.
Čini mi se da je dosta priče sada o ovom prostoru i u stvari u situaciju koje se, ajde da kažem, zapadni svet trenutno nalazi, velika ekonomska kriza, sve suroviji kapitalizam i neka energija koja traži neka druga rešenja. To mi se čini da se tu negde smešta i taj Balkan Design Network ili Balkanska dizajnerska mreža.
Pa definitivno, jer ona paradigma dizajna i njegove društvenog značaja koja se i dan danas uči na školama je preuzeta iz faza visokog ekonomskog razvoja iz 70. i 80. Te paradigme se jako sporo mijenjaju. A mi ovdje sad imamo rad jedan sa živom materijom, s mladim ljudima koji izlaze na tržište, nalaze svoje niše. Mi smo recimo imali jednu platformu Reaktor u Zagrebu koja je poticala ljude koji su i završili fakultet, produkt dizajnere koji nisu imali posla, na samo ostvarenje. Znači, mi smo napravili pop-up store na ulici gdje su oni sami svoje prototipove prodavali. I iz te prakse je proizišao rad studija grupa, koji se na kraju uopće odrekao saradnje sa industrijom na klasični dizajn diskurs, gdje je industrija i naručitelj i tržišni subjekt i komunikator i sve. Ne, oni su outsourcali proizvodnju od nekoliko malih i srednjih poduzeća, a oni sami su nositelji brenda, nositelji tržišta i oni sad sami se bave distribucijom, ali razvijaju neka druga znanja i sposobnosti, znači od transporta, packaginga, svega toga. Znači, oni su zapravo stvorili od dizajn studija brend i to je čest slučaj. Mislim, Tom Dixon je napravio isto samo u jednom drugoj situaciji u Londonu.
Pa na kraju vi ste to napravili. Numen je poznat jako.
Ne, Numen je poznat, ali Numen nije nikad ušao u to da proizvodi objekte.
Da ide u to vrstu.
Da, u proizvodnju, zato što smo mi imali dovoljno prostora da čisto da se kreativnim, da u kreativnom sektoru radimo. Jel, ako govorimo o umjetničkim instalacijama, to je taj neki jednokratna stvar. I tu imamo tu neku situaciju vlastitog ostvarenja do same, ali to je sad opet neka skroz druga priča.
Pa dobro, u stvari kad ste sad pomenuli, ta umjetnička i ta situacija u kojoj vi morate da radite dizajn koji je upotreban i ima druge praktične vrednosti, te stvari se nekada dobro spajaju i u suštini kad je dobar balans između, onda to funkcioniše, rekla bih.
Pa ja ne bih rekao da to što mi radimo, iako se u umjetničkim institucijama izlaže, pokazuje i trpa sad u tu ladicu umjetnosti. I ja mislim da je to isto dizajn, samo u nekom drugom obliku. Mi tim stvarima pristupamo dizajnerski, mi razmišljamo o ljudskom tijelu, o ljudskim dimenzijama, o funkciji, o komunikaciji, onim svim alatima koje smo mi zapravo usvojili kroz naš rad. A to se istovremeno poklapa sa jednom situacijom koja se globalno događa, a to je proširenje polja djelovanja dizajna. Mi danas, kad gledamo dizajnere, oni se bave od društvenog inženjeringa do nekih aktivističkih akcija, do ove samoproizvodnje, znači totalno ekonomskih, menadžerskih poslova, do toga da se bave politikom, javnim prostorom i tako dalje. Mislim da je dizajn nije samo profesija, nego jedan oblik promatranja i rješavanja problema. Znači neki način koegzistencije stvari ili interakcije. Znači dizajn u tom svom klasičnom smislu podrazumijeva spajanje estetskih, ekonomskih i proizvodnih, odnosno tehničko-funkcionalnih parametara. I dizajn kao takav neka posrednik između tih sukobljenih zapravo strana, jer to su zahtjevi, jel, ekonomski faktor bi htio da je proizvod to što jeftiniji, opet funkcionalni bi htio da je, jel, zadovoljava funkciju maksimalno, znači da ipak se moraju najbolji materijali koristiti. Estetski bi opet tražio nešto drugo, jel, to je još puno kompleksnije pitanje. Sad, dizajner je taj koji traži rješenje koje zapravo sinergijski tu te sve faktore dovodi u jedan sklad. I mislim da to traženje sklada između suprotstavljenih strujanja ili tendencija ili težnje je jedan od osnovnih izazova u društvenom kontekstu općenito.
Meni se čini da tu treba još jednu stvar redizajnirati. Kod nas se možda još uvek shvata da je dizajn nešto što je izuzetno skupo, što je luksuz i što nam nije možda najpotrebnije. Čak se smatra onim, ne da viškom vrednosti, nego nepotrebnim viškom vrednosti.
Pa, djelomično je tome, jel, razlog taj da se taj brand ili markica dizajna lijepi u principu na neke ekskluzivne uvozne artikle da bi im se još dodatno podigla vrijednost, odnosno opravdala na toj nekoj divljoj tranzicijsko-konzumerističkoj tržnici da bi im se podigla vrijednost. Ali to ne znači da je to dobar dizajn. Znači, mi u puno tih vrlo ekskluzivnih proizvoda ne nalazimo zapravo dobar dizajn. I tako da to je, mislim, ja mislim da tu riječ, ona je toliko već istrošena da je treba uzimati kao kad kažemo, ne znam, emocije. Jednostavno, to je sve što svaki proizvod koji vi kupite neko dizajnirao. E sad, je li se taj dizajner potpisao na njega ili nije, to je sad neka druga stvar. Ako neki proizvod dobija na svojoj cijeni samo zato što ga je neko potpisao, moj savjet je nemojte ga kupovati. Mislim, nas je od početka bavljenja tim užasno iritirao taj cijeli star sistem. Zato smo mi nazvali to svoj industrijski studio za industrijski design for use. Znači, naša ideja bila da kad uzmeš naš proizvod i tražiš koga je dizajnirao, je li to Philip Stark ili Karim Rashid, ne, on for use, uzmi i koristi tu stvar, jer ta stvar je prije svega uporabni predmet. Ja i dalje stojim kod toga, meni je jasno da se dizajner, mi smo u početku radikalno pristupali tome, uopće se nismo htjeli slikati, uopće nismo htjeli promovirati proizvode, proizvod, to je to. Međutim, s druge strane, shvaćam da je proizvod potrebna komunikacija, pogotovo u inicijalnoj fazi. Potrebno je stajati iza njega, potrebno je dati nekome do znanja da neko odgovara za tu stvar, znači ne samo u smislu proizvodnje, to jest tehničkih karakteristika, nego i u smislu toga da je to nešto inovativno stvoreno na tom teritoriju i tako dalje. Ali opet, treba u svemu tome imati neku mjeru. Mislim da je problem cijene također ekstremno apostrofiran u našem društvu. Mi svi imamo novaca, ili svi, većina društva ima novaca za mobitele, za aute, za skupe cipele, međutim sad kad treba birati neke objekte kojim se okružuju u domu, u radnom prostoru, tako onda se gleda na nešto kao skupo. Problem je da su sirovine skupe i da ljudski rad postaje sve skuplji. Mi u Hrvatskoj pogotovo smo suočeni s tom situacijom gdje je zbog te restriktivne poreske politike, što zbog priključenja Evropskoj uniji, što zbog jednostavno manjka ljudskih resursa, je radnik skup. I proizvod, znači, koji je napravljen u Hrvatskoj, ako je pošten, ako je radniku isplaćena plaća, ako neko ne krade od države, ako neko ne živi na nezasluženim poticajima, taj proizvod mora biti skup, odnosno ne može biti jeftin. Ne mora biti ekstremno skup, ali on ne može biti jeftin. I ono što smo govorili o skandinavskim proizvodima, i ti demokratski, odnosno ne super brendirani skandinavski proizvodi su za naše pojmove ekstremno skupi.
Da, neki traju decenijama, recimo.
Ne, oni traju po stoljeće, ali su ekstremno skupi. Recimo, da. Ne znam, jedna Wegnerova stolica košta 1000 eura. To je tako.
S druge strane, Srbija još uvek se hvali jeftinom radnom snagom i recimo mi smo imali dobru, ajde da kažemo, industriju nameštaja, drvnu industriju, koja bi verovatno sada mogla da nađe neko svoje mesto.
Definitivno, problem je u tome da ti kombinati ili ti veliki socijalistički, mastodonski, proizvodni sklopovi nisu dovoljno fleksibilni i imaju puno troškova koji su nepotrebni za njih i jako je teško aplicirati dizajn u takve situacije. Naravno da bi se uz neku jako artikuliranu upravu i neku veliku odlučnost u investiranju u prave stvari bi se moglo nešto napraviti, ali nažalost ja mislim da je zdravija varijanta da se stvaraju novi tržišni igrači koji će onda koristiti te proizvodne resurse za kooperacije raznih oblika. Jer takva jedna tvornica od, ne znam, 1000 ili 2000 zaposlenih mora proizvoditi ogromne količine da bi bila ekonomski isplativa. Prema tome, a opet svi ovi dizajn proizvođači koji stvaraju nove vrijednosti, oni su relativno malog opsega, tako da, ali 20 tih malih proizvođača koji su opet lokalni, koji imaju razumijevanje, koji imaju neki oblik solidarnosti, bi mogli uposliti te resurse. Ali mislim, to je sad opet od slučaja do slučaja takva stvar. Što se tiče cijene radne snage, to je put u propast. Znači, jeftina radna snaga, konkurentnost koja se postiže jeftinom radnom snagom, vas samo dovodi u neke nove robovlasničke odnose.
Koji imamo se očito spremaju na ovom prostoru, sve više i
imamo nekoliko tvornica u Hrvatskoj koje rade za IKEA-u, koje su jako sretne što IKEA naručuje ogromne količine nekih elemenata od njih. Međutim, IKEA njih doživljava kao najjeftiniju nabavu. Kad ta neka najjeftinija nabava, odnosno za adekvatni proizvod u Ukrajini, Kini, Kazahstan ili bilo gdje drugdje bude jeftinija, ta će tvornica ostati bez kompletne te narudžbe. A oni istovremeno iscrpljuju vlastite resurse i ljudske i tehnološke. Oni znači rade i dalje sa starom tehnologijom, nemaju prostora za investiciju u tehnologiju, drže ljude na minimalcu, prema tome oni samo čekaju da završe spolje. Niko se ne osjeća povezano s tim proizvodom zato što proizvode poluproizvode, uopće ne vide konačni proizvod. Zašto Kina investira u Afriku?
Zato što je jeftinije.
Zato što kroz kineski ekonomski razvoj radnik u Kini postaje sve skuplji i skuplji i oni će uskoro morati tražiti outsourcing u smislu jeftine radne snage u Africi. Oni su toga svjesni. E sad, ako je Kina postaje skupa, ako kineski radnik postaje skup, mislim, mi moramo... Dakle, jedini način da ostanu jeftini radnici je da se suočimo sa ekonomskom nizbrdicom kontinuirano.
Drugim rečima, bolje je raditi malo drugačije i drugačije organizovati.
Definitivno.
To je ona priča,
znači,
koju sam govorila.
Vlastite proizvode stvarati. Jer ono što je razlika između lond posla, znači posla gdje se...
Sve neki... dobija da se uradi, a vi samo treba da izvedete. Da,
da vi...
Čak
vi...
i materijal dobijete.
Nekad materijal, nekad ne. Ali stvar je da vi... Ne tržite dodanu vrijednost tog proizvoda. Dodana vrijednost tog proizvoda je u njegovoj tržišnoj vrijednosti koja se postiže kroz dizajn, marketing, branding, aplikaciju, ali kontrolu kvalitete, ali sve te stvari. Međutim, to je neka stvar. Ja gledam, dakle, Evropa je minimalna što se tiče resursa. I nije čudno da je razvijanje kreativnog potencijala Evrope uz turizam i kulturu, jedan od osnovnih ekonomskih aspekata. Dugoročno gledano, Evropa će biti razvojni centar za ostatak svijeta i to je sreća da bude takva. Što ne znači da treba izbaciti ukupnu proizvodnju iz Evrope, ali treba smatrati da je upravo taj kreativni rad, taj razvoj novih vrijednosti, ono, tim se mi možemo biti zapravo konkurentski najjači.
U stvari, priča o dizajnu se završava završava vrlo često i pre svega u ekonomiji.
A priča o dizajnu je temeljno ekonomska, ali bi trebala pored toga da je ekonomska isto tako biti ljudska.
Hvala.
Hvala vam.
Čuli smo Nikolu Radeljkovića iz Numena i Hrvatskog dizajnerskog društva o razlozima zašto je potrebna balkanska dizajnerska mreža.
Can take a kiss without regret, so they forget their broken dream. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Polovinom decembra u Beogradu je bio Saša Radulović, on sada živi u Kanadi, iz jednog biroa koji ima mnogo brojeva, a čućete zašto taj biro ima mnogo brojeva i zašto se taj biro zove tako. Bio učesnik seminara Facing the Future u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, u stvari suočavanje sa budućnošću. I negde je, čini mi se, zanimljiva ta njegova priča prvo zbog toga što je negde školovan 90. godina i zbog tog školovanja koje nije moglo da bude kako treba u zemljama koje su se, to jest republikama koje su tada ratovale, putovao između Beograda i Prištine i na kraju otišao u Kanadu. I čini mi se da ta generacija koja je stasavala 90. danas je rasuta po svetu i jako dobro prolazi tamo, a sa nostalgijom gleda u zemlju svog rođenja s jedne strane, a mi opet gledamo verovatno sa nekakvom pomalo zavišću na njih koji, eto, čini nam se da žive bolje od nas. Poslednji intervju, znači poslednji razgovor u ovim kulturnim krugovima poslednjeg dana 2014. godine je, znači, sa mladim arhitektom koji je odavde, a poznat je i živi negde u Kanadi. Čujmo ga.
Ja sam Saša Radulović, arhitekta u Winnipegu, Kanada.
Počeli ste u
Sarajevu. Ja sam rođen u Sarajevu, da. Znači, počeo sam u Sarajevu 1991. Onda znamo sve šta se desilo. Onda sam došao u Beograd, međutim nisu me prihvatili u Beogradu zato što nisu prihvatili transfer na prvoj godini. Rekao sam mi da je jedini način na koji bi mogao da, da se uključim na taj fakultet je da završim prvu godinu u Prištini. Onda sam završio prvu godinu u Prištini, onda su me primili u Beograd 1994. I onda sam bio u Beograd 1994. do 1996. Nisam diplomirao ovde zato što smo dobili imigracijonu vizu za Kanadu. I onda sam otišao u Kanadu i onda su rekli da je Beogradska škola jako dobra, ali da nisu mogli da mi priznaju mnogo. Tako da su me stavili natrag na prvu godinu u Kanadi, to je bilo 96. i napokon sam 2003. diplomirao.
I sada imali ste u stvari priliku koja se retko dobija, da vidite vrlo različite sisteme obrazovanja u školama. I zaista koliko se ti sistemi obrazovanja razlikuju? Pa čak i ako uzmemo malo Beograda i Prištine, ali pogotovo Kanadu.
Nevjerovatno. Priština i Beograd su relativno blizu, zato što su isti su profesori ili slični su profesori i tako dalje. Programi su vrlo, vrlo slični. Razlika je drastična. Dok bi recimo u Beogradu, ja se sjećam, godišnje imao 14 do 16 predmeta dok smo prolazili kroz arhitekturu, u Kanadi je generalno između 5 i 6 godišnje. U Kanadi je potpuno netehnički fakultet, znači sve je koncentrisano na teoriju i na dizajn, dok smo mi u Beogradu dobijali diplomu inženjera arhitekture, sa razlogom, zato što je bio veoma tehnički fakultet. Tako, na primjer, u Kanadi bi nedeljno studirali dizajn tri čitava dana. Ja se sjećam, u Beogradu smo imali samo jedan dan.
Kad kažete dizajn, mislite projektovanje?
Samo projektovanje. Ili dizajn kao... Projektovanje na istom projektu je tri dana nedeljno. Tri puna dana nedeljno. A svi ostali kursevi, kao što su istorija, teorija i malo se uči tehnike, su druga dva dana pomalo.
Što će reći, kad vi dođete u praksu, vi u stvari... Pa ne znaju ni beogradski studenti šta će da rade sa gradilištem ili šta rade s glavnim planom. Ali vi tek tamo nemate pojma.
Uopšte, moj otac je bio arhitekta, tako da on je meni prvu stvar koju mi je rekao kad je diplomirao, trebalo mu je 5 godina da zaboravi šta je naučio, da ne bi mogao da gradi. Ali je u Sarajevu. Apsolutno ste u pravu. Ima drugih načina na koji ljudi oko toga se onda domišljaju. Vrlo, vrlo često će ljudi raditi, što je normalno u Kanadi, ili za vrijeme ljeta, ili će uzeti godinu off, pa će onda ići da radi u arhitektonskim ofisima ili na gradilištu, tako da nauče te stvari. Međutim, veliki je jaz između prakse i teorije, ako ćete, ili akademije i prakse, zbog toga što su arhitekti koji izlaze iz škole nisu edukovani da postanu arhitekte, da praktikuju arhitekturu. E sad, sljedeća stvar koju oni rade, ja ne znam kakav je ovdje sistem, kako sjeća, mnogo jednostavniji. Mi moramo onda rad 3 do 5 godina prije nego što nam dozvole da pišemo ispite. E ima, ja mislim da je 8 ili 9 ispita da se onda piše za licencu. Tako da nema mladih arhitekata u Kanadi. Vrlo rijetko iko arhitekta ispod 30 godina.
Što će reći, vi ste u stvari sasvim dobro prošli taj nekakav kurs. Stigla. Ali kad ste završili... Vi ste u suštini morali da se zaposlite u nekakvom birou, pa tek onda da napravite svoj biro.
Da, da, da. Morao sam da imam 3 do 5 godina iskustva prije nego što mogu da pišem ispite, i kad ispišem te ispite i prođem te ispite, onda sam napokon mogao postati arhitekta, jel da me zovu? Čak ne daju da se zoveš arhitektom prije nego što ispišeš te ispite.
Odnos Evrope i Amerike ili odnos Evrope i Kanade, da li je to toliki jaz? Kada govorimo o Americi, može se reći da jeste. Kanada važi za nekako evropskiju od dve Amerike, to jest od Sjedinjenih Američkih Država.
Samo su dva grada u Kanadi bi se mogla smatrati evropskim ili bliže evropskom. To su Montreal i Quebec City. To su jedina dva grada na u kojima je život ili način života sličan način života koji smo mi navikli. Svi ostali gradovi, Kanada i Amerika u malom, određene vrijednosti naše ljudske su malo različite, očigledno. Ja ne znam da li je razlog zato što smo manji nego što je Amerika, ali ostatak je Kanada i Amerika u malom. Znači sve što vidite u Americi, vidite i u Kanadi.
Kako ste se vi u stvari sa arhitekturom, kada se pogleda ono što se vidi o vašem birovu, znači sajt vašeg birova, to su izuzetno veliki projekti, ne mali biro, čak i čudan naziv biroa, serija brojeva koju ja ne mogu da zapamtim, prvi je broj 5, koliko se sećam. Zbog čega je taj broj? Toliko brojeva.
To je registracija, broj registracije firme, koja svako mora da registruje tu firmu. Međutim, mi smo odlučili od početka da je firma treba da reprezentuje sve ljude koji rade u toj firmi, a ne samo partnera ili jednog čovjeka. Da, nas tri imamo tri partnera i desetak drugih i svi radimo zajedno da bi pravili arhitekturu, ne da bi činili vlasnike bogatim ili poznatijim.
U drugim rečima, nije kada se dobije nagrada, nagrada se dobije recimo i za projekat budućnosti za ovu godinu, to znači da niste vi kao, nego je taj ceo biro koji vas čini. Koliko vas ima u birovu?
Trenutno sam 13.
Sve arhitekti?
Sve arhitekti, da.
Šta znači projekat budućnosti? To što je projekat budućnosti, da li će biti realizacija budućnosti?
Interesantno je, neće biti realizacija, zato što je projekat, jel?
Da.
Dvije su različite kategorije. Vi govorite o kako se to zove na našem, arhitektonski festival, svjetski arhitektonski festival koji se održava u Singapuru. Bio je par godina u Barceloni, sad je u Singapuru. Ono što nama znači, znači nam to da mi smo Bogu iza nogu u nekom Winnipegu, u centru Sjeverne Amerike i daleko od bilo kojeg većeg grada. I mi pokušavamo da se bavimo arhitekturom koja mi smatramo ima neke kvalitete.
I koja će u suštini imati odjek u časopisima i u svetu.
Nadamo
da
se.
Tako kažem.
Nadamo se da imamo dovoljno kolektivnog talenta da to uradimo. Međutim, nikad, vrlo je teško to mjeriti. I to je jedan od razloga zašto mi pokušavamo da dobijemo naše radove, da se se publikuju u časopisima oko svijeta, da ulazimo u takmičenja itd. Ovo je bilo takmičenje jedno za galeriju Viktoriju Venepegu. I nama je to mjera u principu, mjera vrijednosti rada, jer nema druge mjere, ne postoji druga mjera. Znači, to je jedini razlog, zašto mi to radimo, to je razlog, da vidimo da, jer jedini način da mi vidimo odličnu arhitekturu je da putujemo, jer vrlo malo toga se dešava u našem skromnom gradu. Tako da to je bitno. I ljudi koji rade s nama, kod nas u našem ofisu zajedno s nama, oni osjećaju da oni mogu da, kako mi kažemo, make a difference.
Znači, da,
mogu da promene stvari. Da. Tako da to je velika stvar. To je najbitnija stvar koju mi vidimo kroz nagrade kao što je ta. Šta to znači? To znači da je bilo, ne znam, 500 projekata iz čitavog svijeta koji nisu izgrađeni i kroz različite žirije i prezentacije su nama dodijelili. Nadam se da znaju što rade.
Govorite da ste vi u tom nekakvom gradu koji je mali, Bogu iza nogu. Negde vrlo imam utisak kao da slušam nas. I zemlje koja se zove danas Srbija, nekad se zvala Jugoslavija, taj osjećaj biti Bogu iza nogu je nešto što čini mi se vama jako dobro poznat. Da li je to isto?
Jeste. Znate šta, ja sad kad gledam, kad me pitate to pitanje, naravno da je isto. I ljudi iz bivše Jugoslavije ili sa predjela bivše Jugoslavije su mnogo postigli u svijetu u raznim stvarima. I jedan od razloga je taj što mi dolazimo iz sredine koja je vrlo kompetitivna među nama, a također se osjećamo da smo iza sviju. Vrlo, vrlo često ćemo mi pričati da smo mi nebeski narod, šta li smo već, ali to veze nema sa stvarnošću, jel? Tako da da smo mi vrlo često osjećamo da moramo raditi mnogo više i teže ne bili donekle došli. I to je moj pristup u životu, tako da dok radim, bit će nešto, jel?
Vaš rad je projekat budućnosti. Budućnost u arhitekturi danas nije ono što je bila budućnost u arhitekturi, recimo, 60. godina prošlog veka. Nemamo mi sad taj osjećaj beskrajnog napretka. Nije priča o tehnologiji. Nije priča čak ni o socijalnoj arhitekturi. Priča je uglavnom kod vas su to developeri, kod nas su, recimo, investitori. Ali negde sve traži se tu arhitektura. Gde je danas? U stvari, kako vi vidite, da li ima te budućnosti koja ima u sebi elemente kvaliteta?
Šta je vrijednost? Pitanje
da,
šta je vrijednost?
Je vrijednost,
tako je. 2000, prije ove krize, prijevačna kriza u 2008. Ja ne znam zašto u Kanadi nas nije udarila, ali 2008. je bila kriza i prije toga se dešavalo sve i svašta. Što je bilo vrlo interesantno, jedan kritičar iz Engleske se osvrnuo i pogledao na svijet i šta je rekla? Rekla je da je sada arhitektura nakon krize mora da dokaže svoju vrijednost, koja nije vrijednost nekih svemogućih skulptura arhitektonskih, ali vrijednost koja pronalazi svoju bit, pretpostavljam, u prostoru, u svjetlosti, u kvalitetu, koje se mogu dostići ili doseći kroz veoma jednostavne poteze ili stvari. I to je ono što je vrlo interesantno, jer mi u principu kao arhitekti imamo podove i zidove da gradimo i to je sve u principu s čim radimo, a toliko ima drugačijih projekata. E, zašto ne mogli da izgradimo sjajne projekte, jer sve kroz istoriju gradili. Tako da mi tražimo tu vrijednost. Ono što je interesantno za naš grad, Winnipeg, i pretpostavljam za Beograd ili za Srbiju, je to da bogatstva previše nema i ono bogatstvo koje imaju je u rukama vrlo malo ljudi. Znači, mi moramo arhitekti da pronađemo načine da uvedemo vrijednost u projekte koji na početku nisu razmišljali da mogu imati tu vrijednost. E sad, mi smo istrenirani, odnosno edukovani, da pronađemo gdje je ta vrijednost i ja smatram da smo mi jedini u stvari i responsible, kako se to kaže, odgovorni za to, a ne naši klijenti. Kad imamo dobre klijente i kad smo mi dobri arhitekti, onda su projekti sjajni. Kad imamo loše klijente, mi još moramo biti odlični arhitekti. Moramo biti bolji arhitekti da bi našli arhitekturu u tim projektima.
A koliki je taj grad u kojem...
750.000.
Pa to za, recimo, naše prilike i nije toliko malo. To ne, je nije, jedan ne. Veliki grad koji, verovatno, na prostoru Kanade funkcioniše kao vrlo mali grad. Kako ste vi u odnosu prema tom gradu? Da li ste vi tamo poznati, Biro? Da li vas cene zbog toga što ste dobili velike nagrade? Da li klijenti uzimaju to u obzir? Šta se uzima u obzir kada se, recimo, ima, kako vi kažete, u relativno malom gradu, pa relativno čuveni biro?
Mi smo osnovali biro prije 7 godina, 2007. U zadnjih svi projekti koje smo izgradili, koje možete vidjeti, smo dobili samo zato što nekome je trebao arhitekta. Za taj projekat. Po zakonu im je trebao arhitekta. A u zadnjih godinu dana, od početka ove godine, sad imamo projekte u 7 gradova iznad Winnipega. Svi su ti došli od klijenata koji su čitali o nama negdje drugdje. Znači, ima razlike, ali ne u našem gradu. Trenutno u našem gradu nema nikakve razlike.
Niko nije prorok.
Mi još dobijamo svoje, mi još dobijamo poslove, mislim, borimo se za poslove u gradu konstantno i isto kao svi ostali arhitekti, nismo ni skuplji, ni jeftiniji, ni bolji, ni gori, nego se borimo za te poslove. Ali dobijamo sad poslove na drugim mjestima.
I su to prestižniji poslovi, recimo?
Neki jesu, neki nisu.
Kad kažemo prestižni, u stvari šta je prestižno, šta nije?
Znate šta, većina naših projekata je stanovanje. Imamo jedan projekat koji nije stanovanje, koji sam pokazao danas. A stanovanje su projekti gdje imamo mogućnost da priđemo ljudima najbliže, jer to su privatne stvari, jel, u privatnim životima se govori. Oni su najneprestižniji poslovi u Kanadi. Možda su industrijske zgrade gore, ali poslije toga...
Kod nas su, recimo, stanovanje vrlo cenjeno. Da. Na cijelom prostoru bivše Jugoslavije i arhitektonske škole stanovanje su nešto što je bilo jako...
Uvijek je bilo vrlo bitno, da. Najprestižniji poslovi su galerije, muzeje i tako dalje. Onda poslije toga
specijalni projekti.
Jes, tako, da. Toga znači nema, niko ti neće doći u ofis da radiš galeriju. Tako da je stanovanje, mi smo znali da će stanovanje biti naš, ono to zovu bread and butter. Znači, hljebi
puter.
To će biti osnova. I onda smo rekli, ima tu dovoljno stvari da se uradi. Jel? Pošto smo išli u školu u Evropi, znamo da ima raznih načina da se uradi stanovanje i dosta smo studirali stanovanje u Evropi i svuda po svijetu. Tako da smo rekli da umjesto da kažemo da će stanovanje biti nama problem, znali smo da će to biti jedino što ćemo raditi, pa onda možemo raditi. Najsretniji bio da mi neko danas kaže nećeš ništa u životu dotaći osim stanovanja. Onda bi znao da će se u to usresrediti. Međutim, uvijek se čovjek bori i nada da će nešto...
Kad kažete stanovanje, to su u stvari, kako mi kažemo, kolektivne stanovanje najčešće ili individualne kuće?
U Sjevernoj Americi i Kanadi većina ljudi živi u individualnim kućama.
Znam, zato pitam.
O stanovanju o kojem mi govorimo
ovdje... To su
ovdje,
socijalno stanovanje u stvari.
Nakon
su
sad krenuli da kupuju stanove kao način stanovanja. Jer do sada je stanovanje bilo uglavnom ili za izdavanje, Znači su bili ili studenti ili imigranti, oni koji su siromašni. Čim bi neko došao do nekih para, i ne para, nego do mogućnosti da uzme hipoteku, odmah kupili kuću, jel tako? Da. I za starije ljude koji su, kad se ocele djeca, onda se onda ocele u stanove gdje imaju pomoć, tako dalje. Sad se krenula se drugačiji, jedan razloga je imigracija, koja je vrlo jaka. Za Winnipegu između 15 i 20 hiljada ljudi godišnje dolazi iz raznih dijelova svijeta. Tako da grad raste kroz imigraciju i ti ljudi dolaze sa drugačijim vrijednostima. Nisu to više sjedna američke vrijednosti, sad su vrijednosti odakle su došle, naravno. I zato je jedan od razloga. Drugi razlog je zato što vide da svuda u svijetu ljudi žive i da djeca izlaze normalna iz stanova, nego ne more živjeti u nekoj kući negdje daleko.
Kažete da vas ima 13 u birovu. Rekli ste malo prije da ste evropski obrazovani.
Samo ja.
Samo vi?
Ja.
Znači, ostali dolaze iz kanadskih škole.
Moja partnerka rođena u Finskoj, u Helsinki, ali
što će reći skandinavska arhitektura, negde imam osjećaj, možda zato što je toliko severno Kanada, da skandinavska arhitektura negde jako dobro može da legne u Kanadu.
Da.
Jel se varam?
Da. Ne varate. Drvo je najpopularniji.
A šta rade Finci i Norvežani od drveta? Znači, imate li vi tu vrstu, recimo, prefabrikacije drveta, drvene kuće koje su, imaju one karakteristiku iz Amerike, koliko se ja sećam, ali na sasvim drugačiji način nego što ima recimo Skandinavija.
Jeste. Sve su kuće drvene u sjeveru. 99,9% su drvene kuće u Sjevernoj Americi i kod nas. Zbog izolacije, zbog toga što to su zanatlije koje imamo. Tamo nemamo ljude koji će praviti od betona.
Beton se koristi ili ne?
Koristi se, ali vrlo rijetko, i zbog ekstremne klime ne može se koristiti kao spoljni i unutrašnji materijal. Mora biti puno izolacije, mora biti jako puno izolacije oko toga i tako dalje. Tako da je onaj komplikovan. Što se tiče izgradnje, ona je komplikovana. Očigledno, jer do minus 40, ja sad je minus 30 u Winnipegu.
Ovdje je dalo proleće.
Tropske klime.
Zašto ste došli u Beograd? Sada? Dobro, pozvali su vas, to znam, da znam da su vas pozvali, ali kad dobijete poziv iz Beograda, kakav je to osjećaj?
Imamo mi jednu teoriju u našoj firmi, koja je mi smo yes people, mi ćemo svemu reći da, pa ćemo onda pitati gdje i šta. I to je možda iz nužde, možda iz oboje smo imigranti, nemamo nikakvih veza dubljih za Winnipeg, za Kanadu. A način na koji dobijamo poslove je uglavnom kroz privatne odnose sa ljudima koje upoznamo i tako dalje. A zašto ih znamo? Znamo ih zato što se krećemo svuda. Zato smo uvijek nešto se desi. Nikad čovjek ne zna šta će se desiti, ali moraš odgovoriti da.
Vi imate jedan veliki osjećaj radosti života, da ima tu nečega, joy of life.
To je ozbiljan biznes, ali to, kad smo odlučili da uđemo u arhitekturu, onda smo odlučili da smo ušli u arhitekturu, znači sva ozbiljnost ostaje tu. Ali zašto to ne bi bilo, zabavno? Ipak radimo stvari koje ljudi nam plaćaju da trošimo pare njihove, jel? Da im kažemo kako će da potraže pare. To je jedna od stvari koju radimo, jel? I kroz kreativni proces.
Danas se govori o onoj arhitekturi koja može da opstane sama za sebe, to jest o samodovoljnoj arhitekturi, o pametnim kućama, pa čak prirodnim materijalima, malo pre smo o drvetu govorili, ali ta cela priča o kako to funkcioniše u Kanadi, kod nas je to nešto što još nikako da se zapati, rekla bih, ali čini mi se, ili se nama čini da je to, evo recimo u Kanadi mnogo bolje.
Sustainability,
da.
Već su promijenili termin, sad se govori o resiliency.
To bismo kako mogli, znači, da prevedemo?
Otpornosti.
Otpornosti na vremenske prilike, recimo.
Otpornosti na godine, na vremenske prilike, na upotrebu i tako dalje. Godinama razmišljamo o inženjerima koji će da razriješe sve te probleme kroz efikasnost i tako dalje. Jedna od stvari koje smo mi pronašli, koja možda nije se ne aplicira na Evropu, su pronašli da mi nevjerovatno puno prostora imamo po osobi, nevjerovatno puno prostora izgradimo za stanovanje po ljudima. Trenutno je u Sjevernoj Americi prosjek 80 kvadratnih metara po osobi.
Znate koliko je bilo kod nas?
Ne.
10.
Jel 10? Pa da. Što je sasvim normalno, jel?
prilike.
Znači 80, sad razmislite na to. Ako bi mogli tih 80 da promijenimo na 40, ne na 10, nego na 40, odjednom bi sve to postalo mnogo bolje. Jel? Sve stvari bi bile mnogo više sustainable. To je i to mi možemo da uradimo kroz arhitekturu. Mm-hmm. Tako? Znači, možemo dobro da dizajniramo manje stvari, onda možemo da promijenimo takve stvari. Sad, sustainability je vrlo bitan i vrlo je popularan. Zgrade doprinose jako veliki procenat zagađenja u društvu i tako dalje, ali nije u izgradnji nego u održavanju, jel tako? Znači, mora se graditi pošteno.
Što će reći, velika dobra izolacija. Kada se govori o oštroj klimi, mm-hmm. ta oštra klima je vezana za zimu. Leta su relativno, rekla bih, hladne.
Nisu. Toplo. Plus 40.
Ide, znači, u suštini su ekstremi na obe strane. Ono što se govori, recimo, za pustinsku klimu.
Jeste. Vrlo je suva klima, da, ali od minus 40 do plus 40 temperature. Tako da morate dizajnirati svoje, kako on to zove, envelope, zidove. Zidove i krovove. Pošteno,
i slobodni prostor. Kod nas je to pejzažna arhitektura. Pretpostavljam to kod vas ulazi u sklop objekta koji projektujete.
Ili... Mnogo manje nego ovdje.
Vrijednost... Onda više uopšte. Tako vrijednost... da nemojmo o tome.
Otvorenog prostora. Vrijednost otvorenog prostora je vrlo mala. Jer otvoreni prostor godinama je bio na milosti transport inženjera koji se bavili provlačenjem vozila kroz grad. I kad kažem provlačenjem, što brže, što bolje, da. Što manje stajanja, što brža vožnja i tako dalje. Tek se sada ljudi polako, neću reći da je revolucija, ali ljudi se polako su počeli da razmišljaju o tome da je kvalitet prostora, ulica i otvorenih prostora bitan za kvalitet njihovog života i da nije uvijek brzina transporta ono što čini odličan veliki grad. Jel? Znači, tek sada krenuli da o tome razgovaraju zadnjih 5 godina. Ljudi, arhitekti su uvijek o tome pričali, ali vrlo rijetko su pare investirane u prostore između zgrada, posebno kad su oni privatni. A tamo je sve privatno, u principu, osim ovoga trotoara.
Trotoar je javni prostor.
Trotoar je javni prostor, sve je ostalo privatno. Znači, kad sam ja vlasnik nečega, ja mogu raditi što god želim.
Što će reći, toga što se zove uređene slobodne površine, to tek sad kreće. Pešački domet od nečega do nečega, tek sada pretpostavljam da postaje bitan.
Vjerovali ili ne, i čak i na minus 40 stepeni čovjek može šetati vani. To nije problem. Šveđani kažu da nije temperatura, ne kako se oblačiš, da je bitno.
Stvar je isto tako zagrejani garaža koje mi se čini da postoje.
Da.
Ili to je kao standard ili je to nešto što...
Ja bih rekao 50% je zagrejano, 50% nije.
Ali su uglavnom pokrivene. Znači, ako govorimo o... Gde se u gradu imali parkiranih kola uobičajeno, govorim sad o visokim tim velikim ekstremima. Znači, ajde na plus 40 znamo da ima, ali na minus 40 upaliti ujutru auto, malo je teže.
Imamo mi načine oko toga. Ono što je interesantno u gradu je 60. godina sam mislila da će biti veliki boom, da će se grad svuda. Čitav su downtown, odnosno čitav su centar srušili.
Znači
prazani. E onda se nije ništa dogodilo, desilo se par projekata, naravno stvari se dogodilo. Međutim, svi sekundarni prostor, ništa se nije nikad izgradilo i to je sada parking na površini. Zato možete zamisliti kako je lijepo šetati po tom gradu. E sad, da odgovorim na naše pitanje, nije sakriveno, nego svako mjesto za parking ima utičnicu i svaki auto ima što se zove block heater, što je znači grijač za ulje. I ti se uključiš preko noći u to i on auto se ugrije tako da se ne smrzne ulje. Možete zamisliti kako minus 40, 10 sati na tom parkingu. Tako da smo preko oko toga smo prošli.
To se na taj način
rešio.
Kada govorite o tome da je grad, evo, centar grada je parking, koliko je star taj grad?
Grad je kao grad ujedinjen od 7 gradova koji su
bili
tu manji, 72. 972. Znači kad se ja rodio.
Što će reći, najstarija zgrada
43.
ima?
Najstarija zgrada ima, jer centralni Winnipeg ima 150 godina da su krenuli da ga grade. Najstarija zgrada u Winnipegu je malo starija od 100 godina.
I kako se vi osjećate? Nije baš sve jedno ponovo doći u negde prostor koji vam je blizak iz mladosti i vremena odrastanja, ali i po ružnim i po lepim stvarima. Mislim, to su verovatno pomešane osjećanja.
Ja generalno pamtim samo dobre stvari. Tako
ima
da,
tako
da
jedna pesma kod nas.
Tako, Bilo mi jako drago doći, posebno zato što sam išao ovdje u školu i nadam se da će imati vremena da svratim do škole i da pronađem profesora i tako dalje, a i par drugova prijatelja i prijateljica s kojim sam bio u školi. A to mi je bilo drago da su me pozvali, bilo mi je drago da da misle da ima neka vrijednost u tome da ja dođem ovdje i nešto kažem o našem radu.
Što je nekada dobro, makar bili vrlo poznati u svetu, kod kuće treba da vas priznaju.
Pa imam familiju ovdje, tako da je.
Imate osjećaj da ste uspjeli kao arhitekt?
Ne.
A šta bi bio uspjeh?
Nemam pojma. Ne, naravno, arhitekti kad pitaju koji im je najvažniji projekat, kažu sljedeći. Ili najbolji projekat, kažu sljedeći. Ima jedna sjajna stvar, bar ja tako osjećam u arhitekturi, je da postoji neki optimizam da će sljedeći projekat biti bolji. I to je jedini projekat koji me stvari interesuje. Nažalost, kroz ove stvari kao što su prezentacije, mi uvijek govorimo o stvarima koje smo izgradili, koje smo završili, koje smo završili dizajn i tako dalje. I neću reći nažalost, ali svi su projekti koji su veći od kuće, čak i kuće, traju više od godinu dana. Kad se uzme od početka do kraja. Jel? Znači da su oni, čovjek nema puno projekata u svom životu. Jedan od razloga zašto mi je drago da imam firmu je da kroz tim ja ću moći da dotaknem više nego 10 projekata koje bi inače imao u svojoj karijeri. Znači to je ono što mene tjera naprijed, je želja da je taj sljedeći projekat.
Hvala.
Hvala vam.
Ovo je bio Saša Radulović, arhitekta koji je rodom iz Sarajeva, živeo je nešto malo i u Beogradu i Prištini, sada živi u Kanadi i veoma je uspešan. Bio je na seminaru Facing the Future u Srpskoj akademiji nauka polovinom decembra 2014.
And be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of.
Ovo je inače pesma Leonarda Cohena, sad ga slušate u jednom drugačijem malo izvođenju. I tako kroz igru kažemo vam da je kraj današnjih kulturnih krugova, posljednje emisije u 2014. godini. Organizacija Božidar Ljubišić, muzika Tanja Kosanović, Ivana Marković Ton, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji i čujemo se sljedeće godine. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Safely in. Touch me with you.
your hand, touch me with your glove, dance me to the end.